radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Uveren sam da niko u ovoj sali nema ozbiljne primjedbe na principe na kojima se zasniva odbrana naših državnih interesa i perspektive naših građana. Svako odustajanje od principa na kojima se temelji odbrana Kosova i Metohije u suštini bi bila predaja pred problemima koje Srbija ima. Mi, izabrani predstavnici građana, na predaju nemamo pravo. I zbog toga tražimo od vas da nastavimo da interese države i građana branimo punim kapacitetom. Poštovani poslanici, Srbija je u pregovorima o budućem statusu Kosova imala proaktivan stav i inicijativu. Svojim predlozima otvorili smo mogućnost za postizanje kompromisa koji bi uvažavao legitimni interes i kosovskih Albanaca, i Srba, i drugih nealbanaca, i same države Srbije.
Tako je govorio Boris Tadić 26. decembra 2007. godine. Danas je 23. decembar 2017. a ovo je 835. mozaik vremena. Želimo vam dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Quiet! Stupid bird!
Da pokažemo svetu kolika je Srbija koja drži do svog dostojanstva. Da svet vidi kolika je Srbija koja ceni svoju slobodu, nezavisnost i samostalnost.
Sva ta kretanja potaknuta u međuvremenu politizacijama i političkim tenzijama na koje su utjecale i sve predizborne aktivnosti ili sva druga zaoštravanja, kao da li ćemo ostati jedna zemlja ili nećemo, da li ćemo se mirno rastati ili ćemo ratovati, vodile su prijetnjama i eroziji zemlje ka raspadu.
Rezultati izbora su u ovom trenutku poznati, ali ne i sve posljedice. Mnogo je nepoznatih i zato baš govorim o tome da ono što mogu da vam kažem u ovom času mogu zaista biti prve preliminarne ocjene.
Možemo da doprinesemo sebi, svojim porodicama, našem gradu, vama, našem narodu i Srbiji. Lideri koalicije plaćenika mogu slobodno da idu kod onih koji ih plaćaju.
Ti izdaci idu u prvom redu na redovno izdržavanje armije, drugo na proizvodnju oružja razne vrste i treće na razne druge obrambene potrebe.
Po običaju slede rođendanske čestitke. Portorikanski pevač Ricky Martin sutra puni 46 godina, a francuski glumac Gérard Depardieu za 4 dana 69. Sve najlepše želimo i glumici Leni Bogdanović, koja je rođena 29. decembra 1974. godine. Pevačica i kompozitorka Annie Lennox rođena je 25. decembra 1954. godine.
No one on earth could feel like thee.
Mozaik vremena.
Zbog čega je već dva veka pisac? Kako je sreo Andrića? O pričama i pričanju pričao je pisac Milorad Pavić 27. decembra 2002. godine.
Ja sam pisac već 200 i nešto godina. U tom smislu što su Pavić i moji preci objavljivali knjige još u 18. veku. Jedan od njih je u deseteračkom stihu guslarske epike objavio knjigu U Budimu još 1760 i neke godine. Onda su tako potucali se po književnosti, nisu bili baš neki slavni i čuveni pisci, ali su oni meni od detinjstva mnogo značili, jer su pominjani u porodici. Ja sam želeo, od kad znam za sebe, da budem pisac i da pišem priče. E sad da dolazimo do Andrića u toj priči, koji je, kako mi je sam rekao, znajući da sam ja objavio i sabrana dela Vojislava Ilića i veliku propratnu studiju, Andrić je rekao, što se inače može zaključiti, da je uvek jako, jako volao da čita Vojislava Ilića. Jednom prilikom, tim povodom, ja sam ga i posetio i odneo sam mu neku od svojih knjiga u vezi sa Vojislavom Ilićem. Da bismo kraj priče razumeli do kako valja, reći ću da ja tada uopšte nisam imao ništa objavljeno kao pisac, kao istoričar književnosti sam nastupao. I onda mi je on jednom prilikom, kad smo se sreli, on izlazio iz Francuske 7, a Miodrag Pavlović, pesnik, i ja smo ulazili, on nas je zustavio, pozdravili smo se, ili bolje reći, mi smo ga pozdravili, a on nas je onda zaustavio, kako je bio uvek ljubazan i pažljiv, da nekoliko reči s nama izmeni. I tada je rekao, povodom mog rada na istoriji književnosti, znate, mi pisci svi radimo svak za sebe, a vi, istoričari književnosti, radite za sve nas pisci.
U modroj soli, soli mi pile, prolaze sjene, prolaze sjene, čaj mi, baj mi, nek naše usne ostanu njene, prolaze sjene, prolaze sjene, čaj mi,
Mozaik vremena.
Novinar Mijailo Kostić razgovarao je o fudbalskim uspesima sa Draganom Džajićem 30. decembra 2000. godine. Slušat ćemo kako je zaigrao sa Peleom, kojeg igrača je nadmudrio, i još ponešto iz istorije fudbala.
U veku svih rekorda, nedostižnih sportskih vrednosti i gotovo milenijumskih dostignuća, u veku mega šampiona i neprevaziđenih sportskih zvezda, naš velemajstor fudbalske igre našao je mesto u galaksiji najvećih, jedinstvenih i posebnih. On u stvari jeste jedan od tih i takvih. Kad neko obeleži zanosom i majstorstvom deceniju i po posla kojim se bavi, toliko je Dragan Džajić aktivno igrao fudbal od 1963. do 78. kada očarava i oduševljava, suparnike razumljivo očajava i razočarava. Ostaje saznanje da je prvi Jugosloven koji je dobio prestižnu France fudbalovu loptu. Bila je bronzana 1968. ali George Best i Bobby Charlton baš ničim te godine Džajićeve fudbalske čarolije nisu zaslužili da budu ispred njega. Nisu, iako je njihov Manchester United bio prvi put prvak Evrope, jer nikoga sami, uprkos svojoj veličini, nisu pobedili. Dragan Džajić jeste, Englesku tadašnjeg šampiona sveta u polufinalu Kupa nacija Evrope u Firenci. To majstorstvo i lakoća sa kojom je sve učinio, nadmudrio svog neposrednog čuvara i velikog prijatelja Bobija Mura, a zatim atirao legendarnog Bengsa, ostaje za nezaborav, za sva vremena i antologiju fudbalske igre.
To je možda bio i vrhunac moje forme. I posle tih utakmica u polufinalu i finalu Kupa nacija, ja sam stekao jedno ime koje je bilo poznato i van granica naše zemlje, i to mi je bilo posebno drago, jer posle tih utakmica dobio sam pozive da igram za tim sveta i sve naredne utakmice koje je organizovala FIFA i UEFA, ja sam, mogu tako slobodno kažem, bio njihov stalni učesnik i igrao sam gotovo na svim tim utakmicama.
I još puno toga Dragan Džajić je ostavio za fudbalski nezaborav. Niko toliko dugo kao on nije bio neprikosnoven u svetu na poziciji na kojoj je igrao. Malo je reći da je bio vihorno levo krilo. Bio je jednostavno nenadmašno i nedostižno, najbolje levo krilo sveta, više od pola decenije, od 1968. do 1974. U tom periodu, što niko sa ovih prostora nije, igrao je čak 6 puta za selekcije sveta i Evrope, prateći u legendu svoje prethodnike Pelea, Jašina, Eusebija ili Charltona.
Pa svakako da je prva utakmica u Rio de Janeiro, to je bilo stogodišnjica osnivanja fudbalske federacije, od osnivanja fudbalske federacije Brazila, i igrao sam tada prvi put na Marakani, što mi je bila dečačka želja. Zatim prvi put sam upoznao mnoge svetske igrače kao što su Jašin, Šestenje, Valbert, Beckenbauer, Overath i ostali velikani svjetskog futbala. Također sam prvi put igrao i protiv Pela, koji tada nastupao za reprezentaciju Brazila, koji u to vrijeme bio najbolji i najpoznatiji svjetski futbaler. Jednostavno, to je doživlje koje se nikada ne zaboravlja, i ako mogu da izvojim nešto u svojoj futbolskoj karijeri čega će se sjećati uvek, to je svakako ta utakmica između FIFA i reprezentacije Brazila koja je odigrana u Rio de Janeiro 1969. godine.
Mozaik vremena.
Simpatizeri Socijalističke partije Srbije i Slobodana Miloševića, predsjednika stranke i šefa države, okupili su se na beogradskim Terazijama 24. decembra 1996. godine. Skandiralo se, dovikivalo, aplaudiralo, dok su se za mikrofonom smenjivali govornici, glumci, studenti i partijski drugovi.
Impresivno je bilo čuti kako 400.000 ljudi peva himnu Hej Sloveni. Ovoga trenutka počinje veliki miting za Srbiju, miting podrške politici predsjedniku Slobodanu Miloševiću. Miting vodi glumac Lepomir Katić, pa da čujemo koga će najaviti kao prvo govornik.
Okupili smo se da pokažemo svetu kolika je Srbija koja drži do svog dostojanstva, da svet vidi kolika je Srbija koja ceni svoju slobodu, nezavisnost i samostalnost. Mi se nismo skupili da tražimo mandate i vlast. Mi smo se skupili da branimo Srbiju i Jugoslaviju od onih koji traže da im drugi daju ono što im ne daju narod i građani Srbije.
Poštovani narode i rodoljubi, poštovani narode i rodoljubi, mi gradimo našu državu, a drugi hoće da je razgrađuju i uništavaju. Neki naši Srbi uz pomoć iz inostranstva žele da Srbiju prodaju i mole da joj se opet uvedu sankcije.
Ovde smo da kažemo ne onima koji bi da destabilizuju Srbiju i Jugoslaviju. Da odgovorimo na agresivan, vandalski i izdajnički napad koalicije Zajedno. Na našeg predsjednika. Napad na našeg predsjednika Slobodana Miloševića.
Slobodan Milošević je probudio naš ponos i zato smo svi uz njega. Zahvaljujući njegovoj politici, izveli smo teško breme sankcija i zakoračili u vreme mira. Mir je zato da oremo i sejemo, da podižemo i školujemo svoju decu. Među životinjama vlada nasilje, a među ljudima vlada ljudski dogovor, zakon i red. Mi hoćemo da idemo dalje u 21. vek pod našim zastavama. Sledeći politiku predsjednika Miloševića, jer je predsjednik Milošević dokazao da je čuvar dostojanstva Srbije.
Deo opozicije, okupljeno oko koalicije Zajedno, po već viđenom scenariju. Ne prihvata ni izbornu proceduru, ni izborne rezultate, koristeći se pritiscima, pretnjama i zastrašivanjem. Oni pokušavaju da svoj izborni poraz pretvore u izbornu pobedu.
Građani Srbije, kolege studenti, ozbiljni studenti, studenti koji razmišljaju svojom glavom, sada su na fakultetima. Samo na taj način, učenjem, možemo da doprinesemo sebi, svojim porodicama, našem gradu, vama, našem narodu i Srbiji. Lideri koalicije plaćenika mogu slobodno da idu kod onih koji ih plaćaju.
Dobar dan, Beograde, rodni grade! Dobar dan, Srbijo! Dobar dan, voljena Jugoslavijo! Dobar dan i Evropo! Okupili smo se danas ovde na Terazijama da odredimo meru dostojanstva i slobode, jer se to na Terazijama i radi! Hoćemo li jednim muzikom da kažemo šta mislimo koaliciji Zajedno? Ako još izgleda onako kako to ovih dana i malo pre viđamo po ulicama Beograda, onda se to zove izdaja!
A onda je stigao onaj zbog kojeg su se i okupili na mitingu nazvanom Za Srbiju. Kako oni vole njega, tako i on voli njih. Bar je tako mikrofon zabeležio. Ima jedna poslovica: ne veruj rečima, već delima.
Veoma mi je drago što imam priliku da vas pozdravim na ovom veličanstvenom mitingu posvećenom idealima mira, slobode, nezavisnosti naše zemlje. Demokratske institucije naše zemlje ništa nisu gore od istih takvih institucija u mnogim razvijenijim zemljama, a ni profesionalni, ni moralni nivo ljudi koji u njima rade sigurno da nije niži i sigurno da nije gori. Zato ćemo sve te probleme upravo da rešavamo u našim institucijama. A kada govorimo o nepravdi i pravdi, onda treba da se zna, najveća nepravda je nasilje i rat. Volim ja vas. Najveća nepravda je nasilje i rat, a najveća pravda su mir i sloboda. I zato želim da vam kažem, neće niko destabilizovati Srbiju, a da vam kažem pravo, kada bi ti koji pokušavaju da je destabilizuju zaista mogli da je destabilizuju, ne bi Srbija ništa vredela. Ali oni to ne mogu. Oni su svi i spoljni i unutrašnji u sprezi hteli da nas oslabe. A ja vam kažem, iz tih njihovih pokušaja mi ćemo izaći ne slabiji, nego jači. Izaći ćemo ne slabiji, nego jači, jer se Srbija pod pretnjama i pritiscima uvek ujedini čvršće i snažnije.
Mozaik vremena.
Na samom kraju 1990. godine, predsjednik Saveznog izvršnog veća Ante Marković pred poslanicima je izneo ekspoze. Bilo je to vreme kada se računalo u markama. Jedna marka, 9 dinara.
U toku promjena, koje će kod nekih trajati desetljećima, morat će da se prođe kroz velika iskušenja, velike probleme, te nije isključeno da će pri raspadu sistema u nekim zemljama doći do takvog anarhičnog i kaotičnog stanja koje će izazivati intervencije, pa i krvi, i kroz to moguće diktature. Sva ta kretanja, potaknuta u međuvremenu politizacijama i političkim tenzijama, na koje su utjecale i sve predizborne aktivnosti ili sva druga zaoštravanja, kao da li ćemo ostati jedna zemlja ili nećemo, da li ćemo se mirno rastati ili ćemo ratovati, vodile su prijetnjama i eroziji zemlje ka raspadu. Istovremeno vršio se i vrši se ogroman pritisak za obaranje tečaja dinara. Neviđena se kampanja vodi već 2-3 mjeseca protiv ovoga tečaja i traži njegova devalvacija, pa kreatore politike, bez obzira da li oni misle da to treba ili ne treba raditi, tjera na njegovu obranu, jer druge reakcije ne bi smjele biti prisutne u javnosti. Naime, jednako onako kao što je prije godinu dana svakojakim pritisima tražilo dajte antiinflacioni program, nije smjelo odgovoriti da ćemo ga dati, jer bi to bio signal za ogromne poremećaje, tako isto se ne može kazati javnosti, slušajte, mi zbilja spremamo devalvaciju. To nitko na svijetu ne radi. Ta se operacija radi tajno i preko noći. Savezno izvršno vijeće je danas donijelo odluku kojom se dinar u 1991. godini vezuje za njemačku marku od paritetu jedna marka za 9 dinara. Odluka stupa na snagu 1. januara 1991. godine.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Vojislav Šešelj, predsjednik Srpske radikalne stranke, obratio se javnosti posljednjeg dana predizborne kampanje 25. decembra 2003. godine. Vidimo, zadovoljan postignutim.
Dame i gospodo, osjetio sam za potrebno da se posljednjeg dana predizborne kampanje obratim srpskoj javnosti i izrazim svoj ponos za sve rezultate koje Srpska radikalna stranka postigla u ovoj godini. Posebno sam ponosan pobjedom Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima, a veoma sam zadovoljan i rezultatima predizborne kampanje za parlamentarne izbore, tako da sa velikim optimizmom čekam nedjelju 28. decembra. Pokazalo se da prave vrijednosti jednom moraju triumfovati. Za ovih 13 godina vlade srpske demokratije bilo je mnogo lažnih vrijednosti lansiranih u političku orbitu. Ali narod je vremenom sve to mogao da iskristališe, sve to mogao da selekcioniše i narod je danas više nego ikada svestan pravih vrednosti, a te prave vrednosti nalazi u politici Srpske radikalne stranke. Pravu vrednost predstavlja nacionalna ideologija srpskih radikala, pravu vrednost predstavlja naš ekonomski, socijalni, kulturni program s kojim Srpska radikalna stranka izlazi na ove izbore i želi da zadobije narodno poverenje. Na ovim izborima kao maksimalni cilj mi imamo pred sobom želju da osvojimo apsolutnu većinu glasova i da sami formiramo vladu i da pokažemo koliko smo sposobni da zemlju izvedemo iz krize. Naš minimalni cilj je da Srpska radikalna stranka bude pojedinačno najjača politička partija. A ono što bi bilo najvažnije, to je da Srpska radikalna stranka osvoji bar 84 poslanička mandata, kako niko naredne godine ne bi mogao na legalan i regularan način da menja Ustav Srbije, da nam ne podmetnu razne regionalizacije i druge varijante rušenja srpske države. Ubeđen sam da narod sve to ima u vidu i da narod zapravo ne treba podupčavati, narod nas sve poznaje i znače na pravi način da izrazi sopstvenu volju.
Postizborna groznica. Na vanrednim parlamentarnim izborima pre 14 godina Vojislav Koštunica bio je nosilac liste Demokratske stranke Srbije. Posle kakvih takvih izbora na red je došla konferencija za novinare 29. decembra 2003. godine.
Rezultati izbora su u ovom trenutku poznati, ali ne i sve posljedice. Mnogo je nepoznatih i zato baš govorim o tome da ono što mogu da vam kažem u ovom času mogu zaista biti prve preliminarne ocene. Kao što je red u ovakvim prilikama, ja i čestitam stranci koja je dobila najviše glasova na ovim izborima, Srpskoj radikalnoj stranci, ali naravno to je stranka koja nije dobila toliko glasova da bi sama obrazovala vladu, što svi znamo. Ne mogu da ne konstatujem istovremeno nešto na što sam ukazivao do sad i što nam ne daje razloga za zadovoljstvo, da je uspeh zapravo Srpske radikalne stranke omogućen vladajućom politikom u Srbiji i politikom prema Srbiji spolja.
I drugi političari su imali šta da izjave, zaključe i poruče posle završenih izbora. Ne može nam niko ništa. Ivica Dačić.
Bo sigurno da smo mi očekivali više, imajući u vidu da je Socijalistička partija Srbije do pre 3 godine bila najveća partija u Srbiji, da je imala najveći broj glasova, ali naravno vreme je učinilo svoje i Socijalistička partija Srbije, imajući u vidu sve šta je preživjela za ove tri godine, znači i pad sa vlasti i puč koji se desio 5. oktobra i revanšizam koji je bio usmeren pre svega protiv članova Socijalističke partije Srbije, zatim kidnapovanje Miloševića i odvođenje u Hag, zatim unutar partijske stvari i cepanje partije i ova medijska kampanja i predizborna kampanja koja je bila usmerena pre svega da se uništi SPS, pa čak i kršenje ove predizborne ćutnje u ova 2-3 dana. Imajući sve to u vidu, moram da kažem da je najvažniji domet ovog rezultata da smo uspeli da sačuvamo partiju, da uđemo u parlament i mi ovo smatramo jednom usputnom stepenicom za dalje razvoj Socijalističke partije Srbije, koja očigledno mora da počne od jednog novog početka.
Kako Bog zapovedi. Vuk Drašković.
Srbija je glasala kako je glasala i kako je god glasala, to se mora poštovati. Volja naroda je volja Boga. U svakom slučaju, najveći rezultat ovih izbora jeste taj da se razbistrila politička scena Srbije i čini mi se konačno, i to je najveći dobitak.
Demokratski. Tomislav Nikolić.
A sada prvo da konstituišemo parlament koji bi bio na ponos građanima Srbije, koga se više ne bismo stidili, koji bi bio demokratski, koji bi usvojio poslovnik potpuno u skladu sa željama građana Srbije, a onda da kad one koji su pobedili prođe radost, kad one koji su izgubili prođe tuga, sednemo i da mirne glave razgovaramo o svemu što nas čeka.
Opšta apatija. Velja Ilić.
Nisam lično zadovoljan, očekivao sam znatno više, očekivao sam stabilniju situaciju u Srbiji, da će se ipak malo više raščistiti, ali posebno ništa se nije dogodilo, odnos snaga se preslikao u budući parlament, jedino je pogodno što su nestale neke političke koje su pravile gužvu i to je ovako pozitivno. Ali nije se raščistilo i situacija je dosta nestabilna, tako da jednostavno pokazalo se da građani ipak vole neki avanturistički život u Srbiji i tako da očekivali smo posle ovih izbora jednu stabilnu situaciju i to je moje razočarenje.
Mozaik vremena.
Sedma sednica Narodne skupštine Srbije održana je 26. decembra 2007. godine. Sazvana je radi analize izveštaja državnog tima za pregovore o budućem statusu Kosova i Metohije. Sednici su prisustvovali Boris Tadić i Vojislav Koštunica. Za skupštinskom govornicom Tadić je govorio o proaktivnosti Srbije, modelu Hong Konga i bratskoj Rusiji.
Uveren sam da niko u ovoj sali nema ozbiljne primedbe na principe na kojima se zasniva odbrana naših državnih interesa i perspektive naših građana. Svako odustajanje od principa na kojima se temelji odbrana Kosova i Metohije u suštini bi bila predaja pred problemima koje Srbija ima. Mi, izabrani predstavnici građana, na predaju nemamo pravo. I zbog toga tražimo od vas da nastavimo da interese države i građana branimo punim kapacitetom. Poštovani poslanici, Srbija je u pregovorima o budućem statusu Kosova imala proaktivan stav i inicijativu. Svojim predlozima otvorili smo mogućnost za postizanje kompromisa koji bi uvažavao legitimni interes i kosovskih Albanaca, i Srba, i drugih nealbanaca, i same države Srbije. Nažalost, u tom procesu na drugoj strani nismo imali sagovornika. Prištinska delegacija uporno se trudila da po svaku cenu izbegne temu pregovora, budući status Kosova, pokušavajući da razgovor odvede na krivi kolosek, na takozvana post-statusna pitanja. Mi to naravno nismo dozvolili niti jednog trenutka. Za nas jedina tema pregovora jeste budući status Kosova i Metohije i život ljudi u našoj južnoj pokrajini. Predlagali smo modalitete najšire moguće autonomije po uzoru na one koji funkcionišu u svetu. Neke od njih i više decenija, neke kraće, kao što su modeli Olandskih ostrva ili Hong Konga. Naravno, pregovarački tim nije imao ideju da ti modeli budu preslikani, već da se primene odgovarajuća iskustva koja su se u praksi dokazala. Uvereni smo da je ovde, na Balkanu, moguće konflikte i nesuglasice rešavati jedino kompromisom. Zbog toga smo pozivali i uporno pozivamo na nastavak pregovora, jer smo uvereni da je rešenje prihvatljivo za obe strane moguće pronaći. I u tom smislu dobrodošao je svaki predlog u korist nastavka pregovora o statusu Kosova i Metohije, jer je dugoročno stabilno i mirno rešenje interes svih država i naroda u regionu. Dame i gospodo, kada govorimo o predlozima, tu pre svega mislim na podršku i inicijativu koja dolazi od Ruske Federacije. Veoma je značajno i saopštenje sa sastanka trojke šefova diplomatija Grčke, Rumunije i Bugarske, u kome se navodi da diplomatski napori za postizanje sporazuma o Kosovu nisu iscrpljeni. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od 19. decembra pokazala da u tom telu postoji duboka podeljenost po pitanju budućeg statusa Kosova i Metohije. Ta situacija govori u prilog našem stavu o potrebi nastavka pregovora. Nova sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija biće održana 9. januara na temu Kosova i Metohije i na njoj će zastupati našu državnu jedinstvenu politiku. Što se tiče najave deklaracije o unilateralnom proglašenju nezavisnosti Kosova, podsjetio bih da su takve najave iz Prištine dolazile i protekli godin. Jednu su takvu odluku privremene institucije na Kosovu već donele, ali ona bila odmah poništena. Što se tiče Srbije, ona bi svaku ponovnu odluku te vrste odmah proglasila nevažeću. Srbija nikad neće prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije.
Kada je Koštunica uzeo reč, analizirao je posredničku trojku, blokadu, Ameriku i majku Rusiju.
Smatram da posebnu pažnju zaslužuje poslednja sednica Saveta bezbednosti na kojoj je razmatran izveštaj posredničke trojke. Dužnost mi je da vas izvestim da je na ovoj sednici 19. decembra, najkraće rečeno, voljom Amerike i nekoliko evropskih država, sprečena zvanična inicijativa Rusije da se nastavi pregovarački proces. I na taj način je zapravo blokiran rad Saveta bezbednosti na pronalaženju kompromisnog rešenja za budući status srpske pokrajine Kosovo i Metohija. Istovremeno, zapadne zemlje predvođene Sjedinjenim Američkim Državama saopštile su da će posle predsjedničkih izbora u Srbiji priznati jednostranu nezavisnost pokrajine i to na osnovu odbačenog Ahtisarijevog plana. Mi se, dakle, nalazimo u sledećoj situaciji. Sjedinjene Američke Države su odlučile da ne može dalje da se pregovara sa obrazloženjem da samo za kosovsko pitanje nije moguće pronaći kompromis. I više od toga, Amerika je odlučila da jedan problem koji je Savet bezbednosti započeo da rešava svojom rezolucijom mora biti rešen izvan Saveta bezbednosti direktnim kršenjem rezolucije 1244 povelje Ujedinjenih nacija i završnog Helsinškog akta. I kada se sve ovo sagleda, ne može a da se ne nametne pitanje zbog čega se Amerika odlučila za otvoreno rušenje međunarodnog prava i sistema Ujedinjenih nacija. Verujem da niko nije pomislio da Sjedinjene Američke Države sve ovo preduzimaju zbog interesa albanske nacionalne manjine na Kosovu i Metohiji. To se zapravo najbolje videlo na samoj sednici Saveta bezbednosti 19. decembra, na kojoj predstavnik kosovskih Albanaca kao da nije ni učestvovao. Ideju o jednostranoj nezavisnosti Kosova zastupali su i branili američki i britanski ambasadori, sa autentičnom borbenošću i žarom kojim se brane samo vlastiti interesi. Nesumnjivo je da Amerika urušava važeću rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, pre svega zarad ostvarivanja svojih vojno-bezbedonosnih interesa. Sjedinjene Američke Države svesno žrtvuju državne i nacionalne interese Srbije i životne interese kosovskih Albanaca, samo da bi napravili kvazi državnu tvorevinu u kojoj bi NATO pakt bio, kako to piše u aneksu 11 Ahtisarijevog plana, konačan organ vlasti u navodno nezavisnom Kosovu.
Ne vredi plakati, zalud su zeliti, ako ikad plačeš, ne daj da se vidi, jer nijednom srcu neće lako biti i ne vredi nitko koga borke su zeliti. Jer nijednom srcu neće lako biti i ne vredi nitko koga borke su zeliti.
Mozaik vremena.
Nebojša Čović, predsjednik Državnog koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju, posjetio je selo Veliki Trnovac 30. decembra 2000. godine. Ulazak u selo nije lak. Za sljedeći nivo potrebno je savladati određene prepreke, ali Čović je bez straha krenuo. Sve je ispratio i novinar Radio Beograda Radovan Pantović.
Nekoliko minuta zatim, pošto je grupa novinara sa potpredsjednikom Čovićem ušetala stotinak metara u selo, iznenada se pojavio uniformisan i naoružan, kako se ispostavilo, jedan od komandanata takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe sa nadimkom kapetan Leši.
U mojoj strani neće biti nikakva provokacija. Ovo je naša provokacija što radite sada.
Nije.
Ti treba da ustaneš tamo i da me pitaš mene u Trnovac da uđeš. To je tako je u rešenje, tako je u dogovor.
Ko to? Nije tako.
Ti imaš dogovor, ti tako je. Mi smo zadovoljni za to. Ja nisam protiv nikoga. Ja sam protiv ove koji je učinio zlo. Mi ćemo očistiti. Zajedno ćemo očistiti.
Do incidenta nije došlo, a potpredsjednik Čović je kasnije na konferenciji za novinare događaj ovako opisao.
Pa jeste bila delimično naelektrisana atmosfera, međutim, pravo da vam kažem, mene to ništa nije uplašilo. I nemam razloga bilo koga da se plašim. A isto tako nemam razloga da se s bilo kim nadvikujem, jer nisam na brdu, nisam u šumi. Ali sve, kao političar, sve moram da razumem, jer su to sve građani ove zemlje. I trudimo se naravno da napravimo jednu takvu pravu, normalnu, demokratsku zemlju u kojoj će svi biti maksimalno ravnopravni i jednu zemlju u kojoj se poštuju ljudska prava, ali čim se poštuju ljudska prava, odmah imate mnogo veće i ljudske obaveze. Jer to je jedna od osnova demokratije i to jeste ono što je u demokratiji specifično.
Samo nemoj, nemoj po glavi, druže, plavi. Samo nemoj, nemoj po glavi, druže, plavi. Priča mi prijatelj, sve iz puno ruke. Neki dan u godini cugali na eks. Na puno iz tole, vrelo gori. Skušili kaj, i raščitli kaj. I raščitli kaj. I raščitli kaj. I raščitli kaj.
Mozaik vremena.
Zbog čega se neko naoružava i jača vojsku? pitao se, ali i odgovor ponudio maršal i vrhovni komandant Josip Broz Tito 28. decembra 1950. godine.
Ovdje danas stoji pred vama radi rješavanja vojni budžet za izdržavanje i naoružavanje naše armije za 51. godinu. Taj izdatak bit će ove godine veći od prošlogodišnjeg svega za 300 miliona dinara, to jest iznosit će svega 29 milijardi 100 miliona dinara, ako ga vi kao tako odobrite. Iz ovog mog daljeg izlaganja vi ćete moći da vidite zašto moramo dati tolika sredstva za vojne izdatke u 51. godini. Ti izdaci idu u prvom redu na redovno izdržavanje armije, drugo na proizvodnju oružja razne vrste i treće na razne druge obrambene potrebe. U ovaj budžet nisu unešeni investicioni izdaci za neka krupna industrijska preduzeća i postrojenja, kao i za našu brodogradnju. Ta krupna industrijska preduzeća radit će doduše za armijske potrebe, za vojsku, ali su ona takvog karaktera da se mogu svakog momenta uključiti i u naš opšti privredni sektor. Razumije se da ovi vojni izdaci predstavljaju nemali teret za našu zemlju, kao što je i u svakoj zemlji vojni izdaci predstavljaju teret za narod. Pitanje se samo postavlja, radi čega se neko naoružava i izdržava vojsku? Da li se neko naoružava i jača svoj vojsku radi toga da osigura svoju bezbednost, svoju slobodu i nezavisnost? Ili radi toga da ostvari neke svoje mračne ciljeve zbog toga što pomišlja na osvajanje tuđih teritorija i porobljavanje drugih naroda? Za nas, razumije se, važi samo onaj prvi slučaj.
Mada, kada je bolje razmislio, imao je bolji argument. Ni po babu, ni po stričevima. Ili kratka priča o političkim pigmejima i pokvarenjacima.
Moralni pokvarenjaci i politički pigmeji deru se u svojoj histeriji da bi pred svijetom zatamljili moralnu veličinu i herojsku prošlost naših naroda. Ali nikakvo izvrtenje činjenica i falsifikati njima neće pomoći. Jer naša prošlost je tako svjetla i stoji tako visoko nad njima, da je njihovo blato nikad neće moći dokučiti, ono pada samo na njih same.
Bio je ovo 835. mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Branka Selaković-Milošević, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Strahinja Veljković i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Ne može nam niko ništa, ja ću svoj dubine, mogu samo da nas vrze.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.